რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტი დღეს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით პარლამენტის ოპოზიციური პარტიების ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს შეხვდება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანატოლიძემ განაცხადა, პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით შეხვედრა და კონსულტაციების გამართვა ყველა საპარლამენტო ფრაქციას შესთავაზა, რომელსაც ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ორი ფრაქცია გამოეხმაურა. პარლამენტმა ფარული მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონი ცოტა ხნის წინ მიიღო 6 მარტს კი ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გაუგზავნა გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილების მისაღებად და სადაო გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილების მისაღებად დაადოს ვეტო კანონს, თუ მას ხელი მოაწეროს 10 დღიანი ვადა აქვს. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ბრექსიტის სამოქმედო გეგმას მხარი დაუჭირა. კანონ პროექტი დედოფლის თანხმობის შემდეგ ძალაში სავარაუდოდ დღეიდან შევა. ამის შემდეგ კი პრემიერი ტერეზა მეი ევროკავშირთან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ლორდთა პალატის თანხმობა შოტლანდიის პირველი მინისტრის ნიკოლა სტარჯონის განცხადებას დაემთხვა, რომელმაც 2018 წელს ახალი რეფერენდუმი დაანონსა. მისი თქმით, შოტლანდიელებს უნდა მიეცეთ არჩევანი მტკივნეული ბრექსიტისა და დამოუკიდებლობას შორის. დონალდ ტრამპის ახალი ჯანდაცვის გეგმა 2018 წლისთვის დამატებით 14 მილიონ ამერიკელს დაზღვევის გარეშე დატოვებს. ასეთია დასკვნა, რომელიც რეფორმის შესწავლის შემდეგ კონგრესის საბიუჯეტო უწყებამ გააკეთა. რესპუბლიკელები კი ფედერალური დეფიციტის შემცირებით სკეპტიკურად განწყობილ კონგრესმენების მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს და ჯანდაცვის აქტს იცავენ. კონგრესის დასკვნას ეხმიანება ჯანდაცვის მდივანი ტომ პაისი და აცხადებს, რომ დასკვნა პუბლიკელების კანონ პროექტს სრულად არ ასახავს. თურქეთი ნიდერლანდების ერთ ქვეყანაში დაბრუნების უფლებას არაძლევს და ოფიციალურ ამსტერდამთან მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიებს წყვეტს. ვითარება ორ ქვეყანას შორის მერე დაიძაბა, რაც ნიდერლანდებმა თურქ მინისტრს უარი უთხრა ჰოლანდიაში მცხოვრები თურქებისთვის რეფერენდუმის წინ სააგიტაციო შეხვედრა ჩაეტარებინა. ეს უკვე მეორე ევროპული ქვეყანაა გერმანიის შემდეგ, რომელიც თურქეთს კამპანიის გამართვაზე უარს ეუბნება. ჰოლანდია კი თავის მოქალაქეებს თურქეთ ეს ტერიტორიაზე ყოფნისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. გვიანღამით აფეთქება მოხდა ვეძისში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი მანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ მეხანძრეები და პოლიციელები. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. რამ გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს უკვე გამოძიება დაადგენს. ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, დეკანოზმა საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხა. მათი თქმით, პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ციანიდის საკითხით, ასევე თანხით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდებას. საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე დასმულ შეკითხვებს თავსარიდება და მისივე თქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. იგი თავიდან ამბობდა, რომ შორენა თეთრუაშვილი ციანიდის შეძენას მისი ახლობელი ოქრომჭედელისთვის ცდილობდა. შემდეგ განაცხადა, რომ ციანიდის შორენა თეთრუაშვილი აპირებდა თავი მოეკლა. მან კიდევ ერთი ვერსია მოიფიქრა, თითქოს გავრცელებულ ჩანაწერებში ის ხუმრობდა, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. რაც შეეხება ციანიდის საკითხს, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ ვერ გაასაჯაროებს. 13 მარტს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მოშიმშილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს, იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნის შესახებ პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე იმშელებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით მწვავე შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა და არ მომატებია თანხები თემზე დაფუძნებული სერვისების ბიუჯეტს.
ახალი ამბების გამოშვება ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 10 საათი და 5 წუთია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელსა და სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე. ჩვენი სტუმრები გადაცემაში იქნებიან ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი და ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი. მათთან ერთად ჩვენ გადაცემას 11:10 წუთიდან განვაგრძობთ. მანამდე მე გეტყვით, რომ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327, რომელზე დარეკვის შემთხვევაშიც გაქვთ შესაძლებლობა თქვენც ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში, მონაწილეობა მიიღოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთერში. თავისუფლების დილით 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით განვაგრძობთ პროგრამას, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით შემოგიერთდებათ. რამდენიმე წუთით მე მუსიკას დავტოვებ ახლა ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები უკვე გადაცემის მუსიკის დასრულების შემდეგ. For just a little while, now that the sun is shining, wouldn't you believe it? My calendar is full. Can you call me back again in a week? Such a lovely moment. Too bad to run. Honey, I know it's crazy. I'd like to make it better, but I just have to go. How I hate to see you standing in line. And I'm running. Do it. დაუბრუნდით ეთერში, დილი საუბრებს უსმენთ, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიარდება ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე და სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე. ნიკასთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ საკითხზე, ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე ათეული თანამშრომელი, რომელიც დარჩა სამსახუროდ და რეალურად ფინანსური პრობლემების წინაშეც, მას შემდეგ რაც დაიწვა სავაჭრო ცენტრი, საპროტესტო აქციებს მართავს. ბოლოს უკვე სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება ეს აქციები. ისინი მოითხოვენ ხელისუფლებისგან კომპენსაციის მიღებას და ალტერნატიული ფართის გამოყოფას. რამდენიმე შეხვედრა უკვე შედგა ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ პასუხი, ასე ვთქვათ, რეალისტური პასუხი, რომელიც ამ მოთხოვნებს შეესაბამება, დაზარალებულებს არ მიუღიათ. რა მდგომარეობაა, მოდით პირველ რიგში ამით დავიწყოთ და შემდეგ ალბათ უპრიანი იქნება გავაგრძელოთ იმაზე საუბარიც, რამ მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე მოვაჭრეები, რომლებიც ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე ვაჭრობდნენ. ხანძრის გარდა გულისხმობ, ხო, გასაგებია, რომ ხანძარი იყო.
მიმესალმები პირველ რიგში თქვენს მსმენელს. მართლაც ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა ბავშვთა სამყაროში. უამრავი ადამიანი, რომელიც იქ იყო დასაქმებული და კომერციულ საქმიანობას ეწეოდა, აღმოჩნდა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდანაც მათთვის საიმედო ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არაფერი არ ისმის. ჩვენ ველოდებით გამოძიებას ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა საინტერესოა ობიექტური მიზეზი ხანძრის გამოწვევის, თუ რამ გამოიწვია ეს შემთხვევა. ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვერსიებზე ვისაუბროთ, თუ რა შეიძლებოდა გამხდარიყო ხანძრის გამოწვევი მიზეზი. პირველი უპირველესი
სამი ვერსია სახელდებოდა თავიდან.
სამი ვერსია, ანუ ერთი, პირველი, რა თქმა უნდა, სახანძრო საფრთხოების მოთხოვნების შეუსრულებლობა, მეორე დაუდევრობა იქ რომელიმე თანამშრომლის და მესამე შესაძლებელია ძალით მომხდარიყო ამ ობიექტის ლიკვიდაცია. ჩვენ როგორც პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა, მეწარმოადგენ შრომის დაცვის სამსახურს, მთავარი მიმართულება ავიღეთ. ეს ეხება სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის თვითონ ობიექტის პასუხისმგებლობა. მან უნდა უზრუნველყოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა და მეორე უკვე სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ შესაბამისი სახელმწიფო ზედამხედველობა განახორციელოს, ანუ პრევენცია. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტის მფლობელი არასრულებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, მაშინ ინ უნდა მოაქციოს ის კანონის ფარგლებში, თუ არა სახელმწიფომ.
ცნობილი იყო, რომ შეიძლება ის არასრულებდა მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს გულისხმობ უსაფრთხოებასთან მიმართებით.
ზუსტად ამაზე მოგახსენებთ, ამ უწყების კონტროლი ევალებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებას საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს. ჩვენ შევისწავლეთ ეს საქმე, გამოვითხოვეთ მათგან ინფორმაცია. მათ ეს ობიექტი შემოწმებული აქვთ 2015 წლის 6 ოქტომბერს.
სრულყოფილად.
და გაცემული აქვთ მიწერილობა ობიექტის მფლობელის სახელზე. მიწერილობაში აღნიშნულია ის რისკ ფაქტორები, რასაც შეეძლო გამოეწვია ხანძარი.
ანუ არსებობდა ხიფათი და ამის შესახებ იცოდა სახელმწიფო.
რა თქმა უნდა.
2015 წელს.
თუმცა ეს გონივრული ვადები, ანუ აი ამ ნაკლოვანებების გონივრული ვადების საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2016 წლის 31 დეკემბერი, ანუ წლის ბოლო. ხოლო ჩვენთვისაც გაუგებარია, რატო იყო მიცემული ამხელა ვადა იმ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, მით უმეტეს რომ ის ნაკლოვანებები შეიცავდნენ რისკ ფაქტორებს, რომელიც იყო სასწრაფოდ გამოსასწორებელი, ეს ეხება ელექტროსადენების გაუმართაობას და ეს დრო ჩვენ რაღაც ძალიან გაწელილად გვეჩვენება. და ამას გარდა კიდევ როდესაც გავიდა ეს გონივრული ვადა, არც შემდეგ არ მოხდა მათ მიერ განმეორებითი ინსპექტირების განხორციელება გადამოწმების მიზნით.
რამდენად
შეასრულეს და რამდენად გაატარეს შესაბამისი ღონისძიებები აი ამ დარღვევების აღმოსაფხვრელად ადმინისტრაციამ. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ ადგილი აქვს სამსახურებრივ გულგრილობას ამოწყების მხრიდან და აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ უნდა აიღოს მისი წილი პასუხისგებლობა დაზარალებულების ზიანის ანაზღაურების მხრივ.
ნიკა, კონკრეტულად რა მითითებები გაიცა, შეგვიძლია ვთქვა, როცა შემოწმდა ეს, ანუ რა იყო, რომ გამოეცვალათ და უშათ ელექტროგაყვანილობა, როცა აი ამხელა დრო არის მიცემული, რამდენად გონივრული იყო ეს ვადა, ან რამდენად შეესაბამებოდა იმ საჭიროებებს, რომელიც იქ გასატარებელი იყო იმისთვის, რომ ესეთი უბედური შემთხვევა არ მომხდარიყო. ანუ დეტალურად თუ შეგვიძლია უფრო მეტად, რომ ვთქვათ, რას ავალდებულებდა სააგენტო ბავშთა სამყაროს ხელმძღვანელობას, ის თქმა არის შესაძლებელი.
Ну, იქ არის დაფიქსირებული საფრთხის ფაქტორები, მაგალითად, ну, ერთი ელექტროსადენების მდგომარეობა, მეორე და უშუალოდ იქ შეკიდული ჭერი, რომელიც შეიცავს ისეთ მასალას, რაც
ადვილად აალებადია.
ამას გარდა არის იქ, ну, საევაკუაციო გზებზე, საუბარი ის არ უნდა იყოს ჩახერგილი და რაღაც შემთხვევის დროს.
Ара და იყო ჩახერგილი.
Иго და ანუ ორი მომენტია დარღვევების. ერთი არის წყარო, გამომწვევი მიზეზები რაც იყო და მეორე უკვე როდესაც შემთხვევა ხდება, შემთხვევის მერე რა შესაძლებლობები უნდა იყოს, რომ იქ მყოფ ადამიანებმა დროულად დატოვონ ტერიტორია. ძირითადად ამურს. თუმცა რაც შეეხება, ანუ იყო ასევე წყაროები და იყო შემდეგ შემდგომი ღონისძიებები, რაც უნდა გატარდეს ამ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში. და ჩვენი ძირითადი პრეტენზია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ როდესაც ადგილი აქვს წყაროს, ასე ვთქვათ, ხანძრის გამოწვევ წყაროს, ის რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, გონივრულ ვადებში, მაგრამ რაც შეიძლება სწრაფად და უმოკლეს ვადებში უნდა მოხდეს მისი აღმოფხვრა. თავისთავად ეს წელიწადი და ორი თვე იყო, ფიქრობთ, ძალიან დიდი პერიოდი და ეს პერიოდიც რომ გავიდა, არ დაინტერესდა სააგენტო, რომ
გაიმოებინა
ხელმეორე შემოწმება, განეხორციელებინა რამდენად იქნა აღმოფხრული ის დაკლოვანებები, რომლებიც მათ დააფიქსეს.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, დილი საუბრებს უსმენთ, ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვყავს ნიკა კაკაშვილი, ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების მშრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, მასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ბავშთა სამყაროს მოვაჭრების მდგომარეობაზე, იმ მიზეზებზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვია ხანძარი შენობაში. მსმენელებს შევახსენებ 2-988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ, კითხები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. გვაქვს უკვე მოცემულობა, როცა ხანძარი გაჩაღდა და დღეს ათეულობით ადამიანი დარჩენილია სამსახურის გარეშე. ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას, მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუმცა ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. თუ თქვენსაც თქვათ მსჯელობას გაუყვებით სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, შესაბამისად ძალიან მაღალია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად ფლობდა ინფორმაციას ხელისუფლება შესაძლო, ასე თქვათ, ხიფათის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვეო სისტემა არ მუშაობდა და არ იყო დაზღვეული, რამდენადაც ვიცით, იქ მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო და ასე შემდეგ დაზღვეული, ვის ანუ ვისკენ შეიძლება ხელი გაიშვიროს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, ვინც დაზარალდნენ, ეს ერთ მნიშვნელოვნად არის სახელმწიფო, თუ შეიძლება, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის წილი ასევე მფლობელზე გადანაწილდეს. მე ვგულისხმობ ამ სავაჭრო ცენტრის, ოღონდ სანამ მიპასუხებდეთ მსმენელი ყოს ხაზზე და მოდით მოვისმინოთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, თქვენსაც გასთამაშობთ. მოგახსენებ, რომ რამოდენიმე დღის წინ დიაშვილზე დაიწყო საცხოვრებელი ფართი, რომელიც არანაკლებ ფართობრივად დიდ ტერიტორიას შეიცავდა. ეს ხანძარი მოხდა პიკის, საცხოვრებელი პიკის დროს, ანუ 6 საათზე თუ 7-ზე, ესე მე იმ პერიოდში ვიყავი. სრული ქაოსი იყო საცხოვრის ქვევ. სახანძრო მანქანები ვერ ახერხებდნენ დაულან მოსვლას, მაგრამ ეს ხანძარი ასე თუ ისე მაინც ისე ჩააქვეს, რომ სამი საათიდან ერთი დაიწყო, ორი გადაჭრა და მოახერხეს. მე მაინტერესებს, ღამის 4 საათზე ხანძარი გაჭდა, არც საცობი ყოფილა მანქანების ქვევ, არც თავისუფლებაც იყო სახანძროც თავის დროზე მევიდა. Ну თუ იმხელა ფართი ესე დაიწვა მთლიანად და გარშემო კიდე სხვა შენობები დაიწვა, რომ ეს ხანძარი ვერ ჩააქვეს. აქ ძალიან დიდი ეჭიჭდება, რომ ასეთი ხანძარი, ასეთი ფართი, ასეთ დროს საათობრივად მთლიანად ნამდვილად არ უნდა დამწვარიყო. მით უმეტეს ცოტა მობილიზებული იყო სახანძრო მანქანები და ძალიან დიდი შანსი იყო ის, რომ შეიძლება დავარქვა რაღაც ერთი კუთხე, ერთი ნაწილი სადაგვიშო, რომ ეს ხანძარი გაჩნდა. ეს ხანძარი ხო არ აფეთქებო რაღაც ადენმა გამოიწვია თუ რაღაცა, ის ადენი ასე ერთიანად ამ ხელა უზფაზე შენობას ვერ დაწვავდა. მით უმეტეს იქ დაცვა მოძრაობს და უპატრონოდ არის ეს შენობა მიწოდებული, ხო?
კი ბატონო, ალბათ ამას ეს გამოძიების საკითხია, რომელზეც მიმდინარე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა მსმენელს გამოხმაურებისთვის. ხო, ალბათ ამას გამოძიება დაადგეს, როგორ მომდა ეჭები ჩნდება მსმენელსაც, უჩდება ასეთი ეჭვი. დაზარალებულებსაც აქვთ ბევრი კითხვა და ასე შემდეგ, ალბათ დაველოდოთ გამოძიებას.
რო დაველოდოთ გამოძიებას და რაღაცა ვარაუდების დონეზე არ ვიყოთ, მესმის სმენელის, რომ საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა ის ხანძარი და რომ ეს დაუშვათ აი ესეთ მოკლე პერიოდში არ უნდა გავრცელებულიყო და შეიძლება იყოს სხვა მიზეზი, რამაც გამოიწვია ეს შემთხვევა. ამიტომ რაღაც ჩემ ხრიდანაც,
კი ბატონო, ცხადია, გამოძიება მიმდინარეობს, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, ალბათ ყველაზე მეტ კითხვას გამოძიება გასცემს პასუხს. ახლა უშუალოდ თვითონ ამ დაზარალებულთა მდგომარეობაზე რომ ვისაუბროთ, ისე ვის გასაგებია მიმართავენ ხელისუფლებას, ხელისუფლების ტვირთზე ვისაუბრეთ, რომ არის მაღალი ამ შემთხვევაში, რა ასე ვთქვათ ალბათობა არსებობს იმისა, რომ შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ეს მოთხოვნები, რასაც ეს დაზარალებულები აყენებენ ამ შემთხვევაში, გულისხმობ კომპენსაციას და გულისხმობ ალტერნატიული ფართებით უზრუნველყოფას, პერსპექტივას როგორ ხედავთ ვითარების?
ანუ აქ
აქამდე რა გაკეთდა, მოდით ესეც ვთქვათ, ანუ რა ნაბიჯები გადაიდგა, ვის მიმართავდნენ დაზარალებულები და ეხლა არსებული ვითარება, როცა კანცელარიასთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ყოველდღე, რა პერსპექტივა აქვს შესაბამისად ამ პროცესს?
Ну, რაც შეეხება დაზღვევას, ამ შემთხვევაში საქმე ამ მხრივ რთულად არის, რადგან ის ქონება და ის ინვენტარი, რომელიც გააჩნდა ამ ადამიანებს, ეს არ იყო დაზღვეული, ეს ჰქონდათ მათ შეტანილი, ანუ მათი კერძო საკუთრება იყო, ასე ვთქვათ, და ეს უკვე დაზღვევის არეალში არ მოექცა. ერთი არის ის, რომ აქ მე აღნიშნე კიდეც, რომ რა თქმა უნდა აქ არის ობიექტის მფლობელის პასუხისმგებლობა, რომ თუ ეს შემთხვევა იყო გამოწვეული სახანძრო უსაფრთხოების მდგომარეობის დაუცველობიდან, მოთხოვნების დაუცველობიდან გამომდინარე, აქ ცალსახაა ამ შემთხვევაში ობიექტის მფლობელის პასუხისმგებლობა. ეს უნდა დაადგინოს პირველ რიგში გამოძიებამ და დაირკვეს, ვინ იყო უშუალოდ დამნაშავე იმაში, რაც მოხდა, მაგრამ მეორე
ის გააკეთეს, რომ საქველმოქმედო, ასე ვთქვათ, ზღონისძიებები დაიწყეს და თანხის შეგროვებას და მობილიზებას საკეთებენ. ანუ ჯერჯერობით პასუხისგებლობა ფინანსური ტვირთისზე არაუღია.
ხო, ანუ ჯერჯერობით ეს არის გასარკვევი და ამას გამოძიება დაადგენს, თუმცა რაც არის გარკვეული, არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებამ, რომელიც იყო ვალდებული, რომ განეხორციელებინა ზედამხედველობა ამ ობიექტზე, მოხდა არასათანადო ზედამხედველობის განხორციელება და არასრული ზედამხედველობის განხორციელება. სახელმწიფოს რომ ემოქმედა კანონის შესაბამისად, შეიძლება ეს მდგომარეობა აცილებული ყოფილიყო. ამდენად დღესდღეობით, სანამ გამოძიება გაარკვევს თუ გაარკვევს ობიექტურ მიზეს, ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა, რომ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს წილი იმაში, რაც მოხდა. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ უნდა აიღოს მისი წილი პასუხისმგებლობა იმ დაზარალებულების მიმართ, რომლებიც აღმოჩნდნენ ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში ზიანის ანაზღაურების კუთხით.
თვალსადევნებთ ალბათ გამოძიების პროცესსაც, ხო, რამდენად იწელება, არ იწელება, ანუ თვითონ პროცესი რამდენად სამართლებრივად და გონივრულ ვადებში მიმდინარეობს, ესეც არის დაზარალებულთა ინტერესში, რომ დროზე დასრულდეს გამოძიებაც, რომ პერსპექტივა კომპენსაციისაც გაუჩნდეთ დროულად და სამუშაო ადგილით შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, ეს ყველას ინტერესია, რომ გამოძიება რაც შეიძლება მალე დასრულდეს, თუმცა გამოძიებას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სირთულეები, თავისი მიმართულებები და ნუ ძნელია ახლა რომ რაღაცა ვადა განუსაზღვროთ მათ, ჯობია რომ მაინც დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას.
კი ბატონო, ზოგადად ანუ დღეს არსებულებში სხვა სავაჭრო ცენტრებში, დასაქმების ობიექტებში რა ვითარება არის ქვეყანაში? ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ სააგენტო, რომელიც არის სახანძრო უსაფრთხოების მართვის სააგენტო, ხო,
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტო, მუშაობს პრინციპში, ხო, ის ამოწმებს ობიექტებს და ასე შემდეგ რეკომენდაციებსაც გასცემს, მაგრამ აღსრულებას ან არასათანადოდ ადევნებს თვალს, ან არ ვიცი, მოკლედ ისეთი ვითარებაა, რომ რეკომენდაციები გაცემულია, მაგრამ მე ხიფათი, რომლის ერთხმ რა არის ნაწინასწარმეტყველები, მაინც დგება. სხვაგან რა მდგომარეობა გვაქვს, რა ვითარება, აი რა ვიცით ამის შესახებ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამდენად დაცულია სავაჭრო ობიექტები იქნება თუ სხვა ობიექტები ქვეყანაში?
გასაგებია, სახელმწიფო ზედამხედველობა ხორციელდება აი ამ ობიექტზე და ასევე სხვა ობიექტებზე. ამას არეგულირებს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ, იქ არის ჩამონათვალი იმ ობიექტების, რომელზეც უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ ზედამხედველობა. ეს ეხება საგანმანათლებლო ობიექტებს, ნას სავაჭრო ობიექტებს, ასევე სხვა აეროპორტებს, სხვა დიდ და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს, მოკლედ რო ვთქვათ, და აი ამ სააგენტოს აქვს ზედამხედველობის განხორციელების უფლება და შესაბამისი საჯარიმო სანქციის გაცემის უფლება. რაც შეეხება იმ ობიექტებს, რომელიც ამ ნუსხაში არ ხვდება, ამაზე სახელმწიფო ზედამხედველობას ახორციელებს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც სულ ეხლა ხანს
2000 წელს
შეიქმნა, თუმცა
ერთი წლის ანგარიში ცოტა ხნის წინ გახდა საზოგადოების ცნობი.
თუმცა ამ უწყებას არ აქვს უფლება ობიექტის ფლობელის ნებართვის გარეშე განახორციელოს ინსპექტირება და იქ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გასცეს შესაბამისი საჯარიმო სანქცია. აქედან გამომდინარე, ამ სამსახურის მუშაობა იმ უფლებამოსილებებით, რომელიც მას გააჩნია, ვერ იქნება ეფექტური. რჩება მხოლოდ ეს უწყება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო, რომელიც არის აღჭურული უფლებამოსილებით, რომ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გასცეს შესაბამისი საჯარიმო სანქცია.
კი ბატონო, კეთილი, მსმენელი ყავს ხაზზე, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, თუ შეიძლება მოკლედ გისმენთ და ბოდიში გიხდით გალოდინეთ.
მოკლედ, ძალიან მოკლედ. მოგესალმები ნიკას და მოგესალმები თქვენ.
მოგესალმებით.
ეხლა ერთი საკითხი მაინტერესებს, რაც მაგ ობიექტს უნდა ჰქონდა სახანძრო სიგნალიზაცია.
თუ ქონდა
სიგნალიზაცია და მუშაობდა თუ არა გამართულად.
კეთილი, დიდი მადლობა, მადლობთ.
ასევე სიგნალიზაციაც არის.
მოდით უპასუხოთ ამას საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, ანუ კი ბურდული შემოგვერდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
პრეზიდენტი დღეს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს შეხვდება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივარ მანადოლიძემ განაცხადა, პრეზიდენტმა შეხვედრა და კონსულტაციების გამართვა ყველა საპარლამენტო ფრაქციას შესთავაზა, რომელსაც ამ ეტაპზე მხოლოდ ორი ფრაქცია გამოეხმაურა. პარლამენტმა ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონი 6 მარტს ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაუგზავნა. დაადოს ვეტო კანონს, თუ მას ხელი მოაწეროს, გიორგი მარგველაშვილმა 10 დღის განმავლობაში უნდა გადაწყვიტოს. სავარაუდოდ დღეს უნდა გადაწყვიტოს სასამართლო მელისო კილაძის შვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების საკითხი 28 წლის დავით ხარშილაძის 63-60 მუხლის პირველი ნაწილი თავისუფლები გათვალისწინებული ბრალი უკვე წარედგინა, რაც ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვას გულისხმობს. სამართალდამცავებმა ის გუშინ დააკავეს ელისო კილაძე პოლიციის მიერ ძალადობაზე და დაკავების დროს არაერთ კანონდარღვევაზე აკეთებს აქცენტს, აღნიშნავს, რომ პოლიციას მისი შვილის არც ერთი პირადი ნივთი არ დაულოქავს და მას ნარკოტიკული საშუალებები პოლიციამ ჩაუდო. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ბრექსიტის სამოქმედო გეგმას მხარი დაუჭირა. კანონ პროექტი დედოფლის თანხმობის შემდეგ ძალაში სავარაუდოდ დღეიდან შევა. ამის შემდეგ კი პრემიერი ტერეზა მეი ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ლორდთა პალატის თანხმობა შოტლანდიის პირველი მინისტრის ნიკოლა სტარჯონის განცხადებას დაემთხვა, რომელმაც 2018 წელს ახალი რეფერენდუმი დაანონსა. მისი თქმით, შოტლანდიელებს უნდა მიეცეთ არჩევანი მტკივნეულ ბრექსიტ ისა და დამოუკიდებლობას შორის. თურქეთი ნიდერლანდების ელჩის ქვეყანაში დაბრუნების უფლებას არაძლევს და ოფიციალურ ამსტერდამთან მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიებს წყვეტს. ვითარება ორ ქვეყანას შორის მას მერე დაიბრძაბა, რაც ნიდერლანდებმა თურქ მინისტრს უარი უთხრა ჰოლანდიაში მცხოვრები თურქებისთვის რეფერენდუმის წინ სააგიტაციო შეხვედრა ჩაეტარებინა. ეს უკვე მეორე ევროპული ქვეყანაა გერმანიის შემდეგ, რომელიც თურქეთს კამპანიის გამართვაზე უარს ეუბნება. ჰოლანდია კი თავის მოქალაქეებს თურქეთის ტერიტორიაზე ყოფნისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. გუშინ გვიან ღამით აფეთქება მოხდა ვეძისში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი ავტომანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ მეხანძრეები და პოლიციელები. საქმის სიხშირის სამართლის კოდექსის 297 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. რამ გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს გამოძიება დაადგენს.
ახალი ამბების გამოშვება ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 10:32 უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს, რომელიც 11:10 არის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა თავისუფლების დილით 8:00 მოუწყებლობ და ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ 11:00 ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ უკვე თავისი პოდკასტით. 2988 327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე, ასევე ვილაპარაკებთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე. გადაცემაში შემოგვიერთდა ნია ნაყეური, ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, მანამდე ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ და რჩება ჩვენთან ერთად ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი და გადაცემაში მუსიკის დროა, მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. Walks merrily down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get to do another one bites the dust. Yeah.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Ooh, shit! Plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can treat him, you can treat him bad. You leave him when he's dirty. But I'm ready. It's ready for you. I'm standing on my own two feet.
Artarea. Chartte pirveli arxi kulturaze. Uqure qveleze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganiturte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Карти артария.
Დაბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები 10:38 თბილისის დროით. გადაცემაში საუბრობთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე და ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრების მდგომარეობაზე. გადაცემაში კი სტუმრად გახლავთ ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთ და მოდით ნიკა უპასუხოთ იმ მსმენელს, რომელიც საინფორმაციო გამოშვებამდე იყო ჩვენთან ერთად ეთერში და კითხვა დასვა, იყო თუ არა ო მუშაობდა თუ არა ბავშვთა სამყაროში სახანძრო სიგნალიზაციაო და რა ვიცით ამის შესახებ.
კი ბატონო, გავცემ ამაზე პასუხს. ეს მიწერილობა, რომელიც გასცა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ, სწორედ ერთ-ერთ დარღვევად დაფიქსირებული აქვს სიგნალიზაციის არარსებობა. ეს წავიკითხავ მე ამ მიწერილობიდან, რა უწერიათ. შენობა ნაგებობებში დამონტაჟდეს, ფრჩხილებში აღდგეს ხანძრის აღმოჩენილი ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია. ეთქობა იყო იქ დამონტაჟებული, თუმცა იყო გაუმართავ მდგომარეობაში და მათ აქვთ მითითება გაცემული, რომ ეს სიგნალიზაცია უნდა ყოფილიყო გამართული. ანუ იმ მომენტში სიგნალიზაცია იყო გაუმართავი. ამდენად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არისო.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
გამარჯობა ბატონინო. მოგესალმებით. გესტუმართეს. შეგიძლია მოხდეს ბატონინო თქვენთან. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თვითონ ისინი ზახდეთ, რომ მუშაობის შემდეგ ითიშებოდა კლიანი რუბილნიკი, რომელიც აწვდა დენს იმ კორპუსს და დენი მხოლოდ ამხოლოდ მიეწოდებოდა უმთავრესად იმ სათვალთვალო ორგანიზაციას, დაცვის ოთახს, რომელიც მდებარეობდა მის ქვევით. ეთყობა, თუ სიგნალიზაცია არ მუშაობს, შეიძლება უნდა გაერკვიოს უფლები, ქონდა თუ არა დაცვას უფლება იმისა, რომ შიგა და შიგ შესულიყო და გაეთვალისწინებინა ის სიტუაცია, ან აიყო თუ არა ვიდეო კამერები, რომ მეთვალყურეობა განეხორციელებინა იქიდან გამომდინარე, რომ მოძრაობის გადაადგილების პრობლემას მოეხსნათ. და რა სიტუაცია ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხანძარი გავს ის სიტუაციას, რომ თითქოს პირველმა მისულმა სახანძრო ვანკანემა შიგნით შეაწყეთ ცეცხლის მოსაკიდი ნივთიერება, რომელმაც ხელი შეუწყო ცეცხლის გავრცელებას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ესეთი ფართობი ანალოგიური პროდუქციის მეშვეობით ესე უწყვეთ, ლოგიკიდან გამომდინარე არანაირად არ იცვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაშორებებია სართულებს შორის და იქ ისეთი მარწყვარი, ხო, ბენზინის ის რა ქვია კაცრები ქარცკაც არაფერი, და ძალიან ეჭვს იჭვეს ის, რომ ეს უფრო შედის იმ
ფირმებს შორის ვიცაციქან
კორპუსის
აღება უნდა სასტუმროს
გასაგებია
შედიოდეს კორპუსის ინტერესებში მაგრამ მე რა მაინტერესებს ყოველთავრი არის აუცილებლად რომ დაუბრუნონ კომპენსაცია იმ პიროვნებას ვინც იფათრობდა იმათ უკვე ცივი სუსტი ასახსო იმისთან არის ვერი შოვნიან
გასაგებია
დაგებულები რჩებიან და რატომ უნდა იყოს სამ შემთხვევაში მე პატრონი რომელიც მრავალი ხნის განმავლობაში იღებდა მოსაკრეფელს სულაც უზონო ხუთი გინათის ცირე სადაწყვეო როგორც ძახენ 6 მილიონიანი პაკეტიდან და არ უნდა დაუკუნდეს კიდეც მოსახლეობას იქ რამდენიმე ათეულ მე ვაჭარს ვისაც ბინა სადებულაცი ის თანხა რომ მას სადმე სხვაგან იგზონ ის შონოს ის მაინც ხო წაგებული სიტუაციაში არის
გასაგებია დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა მივცეთ სხვა მსმენელსაც საშუალება მათაც გამოთქვან მოსაზრება მივცეთ ჩვენს სტუმრებსაც საშუალება რომ პასუხებიც გაგცენ პირველი ნაწილი ალბათ ისევ გამოძიების საკითხია და ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვერ უპასუხებენ ამ კითხვას რაც შეეხება მეორე ნაწილს უშუალოდ მფლობელის პასუხისგებლობის თემას ამას უკვე შევეხეთ და რა ვიცი თუ გნებავთ რამდენიმე სიტყვით მაინც უპასუხეთ თუ არადე გადავიდეთ მეორე თემაზეც
ხო ხო პრინციპში მე თავიდანვე ვთქვი რომ დეტალებს რა შეეხება უშუალოდ რა იყო ხანძრის გამომწვევი მიზეზი და რატომ გავრცელდა ეს სწრაფად მოვლენებს წინ გავუსწრებთ დაველოდოთ გამოძიებას და ალბათ სამართალდამცავი უწყებები თავის სიტყვას ითხვის რა შეეხება ზიანის ანაზღაურების საკითხებს ამაზე ჩვენ პროფესიული კავშირები აქტიურად ვართ ჩართულები რა შეიძლება მოკლე პერიოდში მოხდეს იმ გზების მოძებნა ჩაერთოს ამაში ხელისუფლება აქტიურად რადგან აქ გამოკვეთილია ხელისუფლების პასუხისგებლობა რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ ამ ძალიან ძიმე მდგომარეობით.
კი ბატონო, დანიასთან გადავალ ამ შემთხვევაში. შეკითხვით თან სასაუბრო თემა გვაქვს უკვე აზოტის, რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების მდგომარეობა, პლეოს არჩელი, რომელიც ახლა მზადდება სასამართლოში შესატანად. 350 ადამიანი, რომელიც რამდენიმე თვენახევრის წინ დაახლოებით გათავისუფლდა გაუფრთხილებლად სამუშაო ადგილებიდან, გვახსოვს საპროტესტო აქციები, მათგან რამდენიმე ადამიანმა მიიღო კომპენსაცია, თუმცა არის ნაწილი 50-ზე მეტი ხო?
57 ადამიანია დარჩენილი.
ვინც ხო მიმართავს სასამართლოს? რა არის სასარჩელო მოთხოვნა? პირველ რიგში ამას გკითხავთ და ხო, არსებული ვითარება რო აგვიხსნათ, აი ამ წუთისთვის არსებული ვითარება და სასარჩელო განცხადების მოთხოვნები რა არის შესაბამისად?
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვეტყვი იმას, რომ მოსარჩელები გათავისუფლდნენ ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე, ისინი უბრალოდ ერთ დღეს მივიდნენ სამსახურში და დაბლოკილი დახვდათ ის კარტები, რომლებითაც ან ჩიპები, რომლითაც უნდა შესულიყვნენ და გაიგრძელებინათ სამუშაო პროცესი. შემდეგ რა თქმა უნდა ჩაერთო ამ ყველაფერში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და მისი დარგობრივი ორგანიზაცია და მოვითხოვეთ ახსნა განმარტებები ამას თქვენ როგორც აღნიშნავთ, მოყვა გამაფრთხილებელი აქციები, მოყვა ძალიან ბევრი მიმართვა დამსაქმებელთან დაკავშირებით, მაგრამ არანაირი პასუხი არ ყოფილა. შემდეგ მოხდა უკვე ძალიან სერიოზული აქცია, რასაც მოყვა თავად შენობაში შეჭრაც კიდევაც, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ძალიან ძნელი იყო ამის გაკონტროლება და წამოვიდა დამსაქმებელი იმაზე, რომ ორი თვის კომპენსაციის ნაცვლად მათთვის მიეცა სამი თვის კომპენსაცია, რომელიც არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ამას დათანხმდა. დღევანდელ მდგომარეობას რაც შეეხება, სარჩელი მომზადებულია და ველოდებით რომ დღეს უკვე უნდა შევიტანოთ. მოგახსენებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითხოვთ ბრძანების ბათილობას სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. 57-ვე მოსარჩელი სამსახურში აღდგენას, ამას დამატებული ჩვენ ვითხოვთ განაცდური სანაზღაურებას, რომელიც ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ მანამ სანამ არ აღსრულდება იმ პერიოდამდე სანამ არ სრულდება ასე თქვა სასამართლო გადაწყვეტილება და ამასთან ერთად ჩვენ ვითხოვთ ჯარიმას 0.07%-ით ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე. შესაბამისად ძალიან მინდა თქვა რომ ძალიან რთული იყო ზოგადად ამ ერთ-ერთი რთული სარჩელი იყო რომელიც მომზადდა ჩვენს მიერ, იქიდან გამომდინარე რომ 57 ადამიანი საკმაოდ ბევრია იმისათვის რომ ასე თქვა დაითვალო ყველა ხელფასი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნები, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა, დამსაქმებელი არ გამოდის კონტაქტზე, არ იბარებს ჩვენს მიწერილობას, არ იბარებს ჩვენს განცხადებებს, დღემდე არ გვაქვს ჩვენ გათავისუფლების ბრძანებები, დღემდე არ გვაქვს დასაბუთებული წერილობითი დასაბუთება, თუ რატომ იყვნენ ეს ადამიანები გათავისუფლებული სამსახურიდან. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს მხოლოდ
ეს შეიძლება სასამართლოსთვის ხელი შემშლელი აღმოჩნდეს მიმართვისთვის
არ იქნება ხელი შემშლელი, უბრალოდ ჩვენ მოვითხოვთ ვიშვამდგომლებს სასამართლოსთან, რომ სასამართლოს გზით იყოს გამოთხოვილი ეს დოკუმენტები, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია და სწორედ ამაზე ასე ვთქვათ ამყარებენ. ზეპირი ფორმით რაც შეეხება, დამსაქმებელი იძახის, რომ ის არის სრულიად ახალი დამსაქმებელი, მოხდა ამ ორგანიზაციაში რეორგანიზაცია, ამ საწარმოში რეორგანიზაცია და მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ, რომ აიყვანონ იგივე თანამშრომლები, ანუ რეალურად მოხდა მათი მხრიდან, როგორც ისინი იძახიან, საერთოდ ახალი დამსაქმებლის შესვლა და საერთოდ არ ქონიათ ამ ადამიანებთან ურთიერთობას, შესაბამისად ისინი იცილებენ იმ პასუხისმგებლობას, რაც მათ
აქვს. შრომითი კონტრაქტები ხო არსებობდა?
თუმცა მოგახსენებთ კი ბატონო, რომ შრომითი კონტრაქტები 2015 წლიდან უვადო განუსაზღვრელი ვადით არის დადებული, რაც ავალდებულებს დამსაქმებელს არ აქვს მნიშვნელობა, დირექტორი შეიცვლება, ვინ შეიცვლება, ამა დამსაქმებელს ავალდებულებს კანონი, რომ მათ გააგრძელონ ეს შრომითი ურთიერთობა და შესაბამისად ამ ადამიანებმა მიიღონ ხელფასი, თუმცა ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა.
კი, და დღეს შეგაქვთ ხო სარჩელი თუ არ ხდები?
დიახ, დღეს აი ხა გამზადებულია პრინციპში უკვე ველოდებით, რომ შევიტანთ დღეს.
ყველა სასარჩელო, ანუ ერთიანი სასარჩელო განცხადება, რომელიც 57 ადამიანს და არა ინდივიდუალური, ესე არ არის ხო?
არა, ეს არის ასე ვთქვათ კოლექტიური 57 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობაც არის ასე ვთქვათ კავშირის წევრი და ყველას აქვს ერთი და იგივე მოთხოვნა, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას ხელფასი სხვადასხვანაირი იყო, შესაბამისად ამ ყველაფრის დათვლა გამთვლა მოხდა და ის მიხედვით შევსება.
დღეს, ანუ შესაბამისად დანარჩენებმა მიიღეს კომპენსაცია, ისინი ჩივილს არაპირებენ. რამდენად ჭირს ხოლმე საერთოდ ასეთი საქმეების წარმოებანი, ამიტომ გკითხოთ, როცა ამ რაოდენობის ვით თანამშრომლის გათავისუფლებას ეხება, მეორეს მხრივ გასაგებია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ადამიანებს შესაძლოა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე დალოდება უჭირდეთ და დღეს კონკრეტული თანხის ანაზღაურება ერჩივნოთ. აი ჩვენს რეალობაში რამდენად რთულია მსგავსი ტიპის საქმეების წარმოება?
მოგახსენებთ, ნამდვილად არ არის ადვილი იქიდან გამომდინარე, რომ 350 ადამიანი, როდესაც არის მოსარჩელე, ყველას ვერ ექნება ერთი და იგივე აზრი, შესაბამისად მათ ვისაც ჰქონდათ ერთი აზრი და ვინც არ იმზადრომ იბრძოლოს ბოლომდე, ისინი წამოვიდნენ ამაზე, რომ მოეცადათ თუნდაც ერთი წელი ან ორი წელი. იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო პროცესები რეალურად საკმაოდ დიდხანს გრძელდება ხოლმე და ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს არ არის პროცესი, რომელიც შეიძლება დასრულდეს ერთ თვეში ან ორ თვეში. რეალურად სასამართლოს შრომითი დავების განხილვისთვის აქვს მხოლოდ ერთ თვიანი ვადა,
მაგრამ
თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ საერთო სასამართლოები იხილავს შრომით დავასაც, მაშინ როდესაც ეს ევროპის და სკანდინავიის და ასე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ეს ასეთი ტიპის დავებს იხილავს უშუალოდ შრომის ასე ვთქვათ სასამართლო, რომელიც შრომით დავებს განიხილავს მხოლოდ და მხოლოდ, საქართველოს ეს პრაქტიკა არ არის და შესაბამისად იხილავენ საერთო სასამართლოები. არსებობს ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი საქმე შეესდით ყოველდღიურად, ამიტომ ძალიან რთულია ასე უცებ ჩაინიშნოს ხოლმე, ან ერთი თვის განმავლობაში მოხდეს ასეთი დავების განხილვა სასამართლოში. რეალურად რთულია, მაგრამ ისინი ვინც ასე ვთქვათ წამოვიდნენ ამაზე, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ ეს იგი მოიცადოთ და შემდეგ უკვე სამართლიანობა აღდგეს, საკმაოდ სოლიდურ თანხას მიიღებენ ისინი მოგების შემთხვევაში და ასე ვთქვათ მათ უღირთეს ყველაფერი. თუმცა ყველას რა თქმა უნდა ერთი აზრი ვერ ექნება, მაგრამ ჩვენი მხრიდან მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენს ყველაფერი აგვეხსნა, გაეთავისუფლინათ მათ ეს პრობლემა, რა პრობლემა იქნებოდა, მაგრამ ნუ მათი აზრი.
კი ბატონო, დასაქმებულსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა წლების განმავლობაში პრობლემაა, ხო, ეს გაუფრთხილებელი გათავისუფლებები ზოგადად შრომით ყოველდღიურობაში, ასე ვთქვათ, დაძაბული ურთიერთობა, რომელიც ბოლო დროს კიდე უფრო იჩინა თავი, ანუ აქციების და პროტესტის მასშტაბით გაიზარდა და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს არამხოლოდ ასე დიდი საწარმოებში, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული პრაქტიკა რაზე მიანიშნებს და დიდი ხანია და წლები ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ არ კარგავს აქტუალობას ეს თემა. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი აქციაც ვიხილეთ დამსაქმებლების ინტერესების დაცვის მოთხოვნით და ასე შემდეგ. იზრდება ცნობიერება დასაქმებულებს შორის მათი უფლებების თაობაზე თუ არაი, როგორ რასაც აკვირდებით და უშოთ?
ჩვენი მხრიდან, პროფკავშირების მხრიდან, და ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული საკითხია გაერთიანებაში ის, რომ ყოველდღიურად უნდა მოხდეს დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება, იმისათვის რომ მათ იცოდნენ თავიანთი შრომითი უფლებები, ელემენტარულად მათ არ მოაწერონ ხელშეკრულებას ისე ხელი, რომ უბრალოდ არ წაიკითხონ. ესეთი პრაქტიკაც ძალიან ხშირია გაერთიანებაში, როდესაც მოდიან ჩვენთან და უნდათ იურიდიული კონსულტაცია, ან უკვე გათავისუფლებულები არიან სამსახურიდან, ჩვენ უსვამთ ასეთ შეკითხვას, რომ აქ თუ არა მათ ხელშეკრულება, და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე სტანდარტული პასუხი, რომ ერთი ან არა აქვთ ხელშეკრულება, მაგრამ ასევე აქვთ, მაგრამ მხოლოდ დამსაქმებელთან არის ეს ხელშეკრულება. ანუ რეალურად არის ისე, რომ ხდება ისე, რომ მათ ხშირად არც იციან ხოლმე თავიანთი უფლებების შესახებ. სწორედ ამიტომ იგივე დარგობრივი ორგანიზაციები, იგივე გაერთიანება ძალიან ხშირად ატარებს სემინარებს და დაინტერესების შემთხვევაში ნებისმიერ მოქალაქეს დასაქმებულს შეუძლია მოგმართოს და შემდეგ უკვე მოხდება მათი ჩართულობა. აღსანიშნავია, რომ უნდა იყვნენ წევრები. აი ეს პრობლემაც არის ხოლმე რეალურად იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად არის ხოლმე ისე, რომ რეალურად არც ციციან ხოლმე მათ არიან წევრები, არ არიან წევრები, იმიტომ რომ ეს
პროფესიული კავშირების, ხო,
ანუ პროფესიული კავშირების, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ოდესღაც იყვნენ პროფკავშირების წევრები, მაგრამ რეალურად დღეს არ არიან აქტიურად ჩართულები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების სამაღლება ამ კუთხით. რაც შეეხება ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პრაქტიკას, რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იგივე ვაჭრობის სფეროში ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ისევე ბანკებში, იგივე ბიბლში, რომ ავიღოთ, დიახ, ბიბლში ალბათ გახსოვთ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც არიან, და ძირითადი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ხოლმე ის, რომ დამსაქმებელს არ უყვარს პროფკავშირი, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის ასე ვთქვათ, მიუთითებს იმაზე, რომ პროფკავშირს არაფერი არ ესაქმება ორი მხარის ურთიერთობაში, მაშინ როდესაც ზუსტადაც რომ ესაქმება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სოციალური დიალოგი, სოციალური პარტნიორობა, და დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს პროფკავშირი თავის სოციალურ პარტნიორად.
ბლუსი ახსენეთ, აქაც გრძელდება, ხო, პროცესი, რომ
დიახ, აქაც გრძელდება პროცესი. მთავარი მიზეზი ამ ყველაფერს იყო ის, რომ ამ ადამიანმა მოინდომეს პროფკავშირის შექმნა,
აუხსნათ კიდევ ერთხელ ამ
საუბარიანის
იმაზე, რომ
თანამშრომლებს გაათავისუფლა სამსახურიდან ეს დასაქმებულები. 4-მდე გვაქვს მათ ამ ადამიანებთან კონტაქტი და 4-მდე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი არის პროცესში. ისინი არეპოვებიან, რა თქმა უნდა,
თუმცა სასამართლო გზას ჯერჯერობით არადგას, ხო, ეს საქმე.
ამ წუთისათვის არადგას საქმე, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ დაადგება იქიდან გამომდინარე, რომ მე რა რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, შეიძლება რომ მომზადდეს არჩევნები.
კი ბატონო, რა 5 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე, მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, დილის საუბრებს უსმენთ, ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე, საოჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე, ნიკა კაკაშვილი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების უსაფრთხოების შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, ხო, სწორად ვამბობ, და ნიანა ყეური საქართველოს გაერთიანებული გამოყენებული პროფკავშირების იურისტი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პერსპექტივები რომ შევაფასოთ, ასე თქვენ კი ბრძანეთნია რომ ერთი თვე არ ყოფნის ხოლმე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებას და პროცესი მაინც ხანგრძლივად იდება. ანუ პერსპექტივის და ზოგადად პრეცედენტის თვალსაზრისით რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი საქმეების წარმოებას სასამართლოს გზით, ეს მინდა რომ გკითხოთ.
Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ისეთი საქმე, როგორიც არის რუსთავის აზოტი, იგივე ბიპლუსი, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან ასე შემდეგ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მერე უკვე არამარტო დასაქმებულებში ხდება ცნობიერების ამაღლება, არამედ თავად დამსაქმებლებთანაც ხდება იგივე პროცესი, შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეხლა იკიდებს ფეხს, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ჩვენთან ეს პრაქტიკა, რომ სასამართლოს გზით გადაწყდეს შრომითი დავები,
ეს
რომ დავის შესახება არ გვს მენია წლების
განმავლობაში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი შრომითი დავა აქვს უშუალოდ პროფკავშირს, ძალიან ბევრი შრომითი დავა.
ასეთი კოლექტიური მინდოდა მეთქვა ხო,
კოლექტიური იგივე ჯორჯიან
მანგანესთან,
კი ბატონო, ძალიან ბევრი კოლექტიური დავა გქონია, რომელიც მოგებულია, ძალიან ბევრი მოვიგეთ, ასე ვთქვათ. და მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ყოველ შემთხვევაში, ეს არ არის მაგალითად ასეულობით საქმე, ესე არ არის. უბრალოდ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს იგივე ინდივიდუალური სარჩელებით, ძალიან ბევრი, მაგრამ არანაკლებია, ასე ვთქვათ, იგივე კოლექტიური დავები, იგივე პოსტის შემთხვევაში ძალიან ესეთი დავა იყო, დიდი მასშტაბების დავა იყო და ასევე ჯორჯიან მანგანესი, რომელიც ძალიან აქტიურად არღვევს ხოლმე დასაქმებულთა უფლებებს და უგულმსმენელი
კონფერენციაზე. მოდით გადაცემ რამდენიმე წუთი რჩება სულ ეთერის დასრულებამდე, სწრაფად გითხარით თუ შეიძლება და მოგესალმებით.
აი დღეს რო კონსტიტუციის განხილვა მიზნად ერთადაც ბრძოლა ხდება ხელისუფლებაზე და აი მოსახლეობის შრომით უფლებებზე თუ არის მნიშვნელობა და აი ეს რო დაცული იყოს კონსტიტუციურ ასეთი ამბებთან არ ქონდეს საქმე მომავალში.
კეთილი, მადლობა. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით შრომითი საკითხები
აღნიშნულთან დაკავშირებით შექმნილია, რა თქმა უნდა, სოციალური პარტნიორების სამხრევი კომისია არსებობს, რომელშიც ჩართულია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება თავის წარმომადგენლები. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ცვლილებები, ანუ პროექტი, რომელიც შეიძლება შევიდეს კანონში, აი ეს იქნება კონსტიტუცია, ეს იქნება შრომის კანონმდებლობა, უშუალოდ შრომის კოდექსი თუ სხვა საკანონმდებლო აქტები, რომელიც შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, თუმცა ეს არის პროცესი ჯერჯერობით და აი ამ სამხრივი კომისიის ფარგლებში განიხილება იგივე შრომის უსაფრთხოების საკითხები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შევიტანეთ პროფკავშირებმა, ეს იყო მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ, რომელიც ჯერჯერობით რაღაც თაროზე არის შემოდებული და ველოდებით ყოველ დღე, რომ რაღაც დაიწრება, მაგრამ როგორც გითხარით, პროფკავშირები აქტიურად არის ჩართული ყველაფერში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავდა ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი და ნიანა ნაყეური, ამავე ორგანიზაციის იურისტი. გადაცემა დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის. ნახვამდის.